Dhe gjuste e nderuar të Radio Vatikanit, për disa minuta do të ndalemi tek një jubile që kremton një pjesë e mirë e vendeve, sidomos të Evropës, por një pjesë e mirë e krishterimit. E kemi fjalën për 1700 vjetorin e diktit të Milanos, e diktit të perëndorit Konstantin, me të cilin e lejon ushtrimin, rrëfimin e fesë krishterëve në mënyrë publike, pa u përsekutuar, siç ishin përsekutuar deri në atë vit. Flasim me kryepeshkvin e Tivarit e presidentin e konferences i peshkvore ndërkombëtare Shën Qirili Metodi im Zot Zevgashin dhe i peshkvin e Kosovës im Zot Dot Gjergjin e zëvëns presidentin e konferences i peshkvore katolike dhe Shqipëris im Zot Lucian Augustinin i peshkvi Sapes im Zot Gashi. Qfar vlere ka për realitetin tuaj ky edikt duke pasur parasysh përjardhjen e Konstantinit nga këto treva?
Me siguri se kjo ka qenë një ngjarje e madhe historike në përgjithësi në nivelin botënor të mështu, por posaçje në ato treva ku edhe ka ndodhë edhe ku ka veprua Konstantini i Madh, e aty në treva u takon edhe arqibëzhnia i Mederit dikun, ashtu që çdo pikpamje duhet të konsiderua si një ngjarje e cila duhet shfrytëzuar për rikthimin e vlerave të cilat në atë kohë e kanë pas zanafilën e vetë, sidomos me diktin e Milanës, i cili masanej me vite, me shekuj, e ka pas pengesa në realizimin e asaj që zhdonë si maksimum, dhe më thonë, liria fetare, për të arë deri te ditët e sotme, kur prapë, njësësi, rikthehet ajo mundësi e realizimit të asaj që njeriu e ka si qenje e religjioze, dhe më thonë, në shpirtin e vetë, në zemrën e vetë. Mështoj se jo do të kontribuon që të ndodhin gjonat mira në të arën pikisht në kontekstin e këti kësaj ngjarje, këti jubileu.
Im Zot Dot Gjergji, e liria fetare si një ndër të drejtat më themelore të drejtave të njeriut, si që të kanë theksuar papë të kove të fundit. Qëfar vlere ka kjo për realitetin e ri shoqëror të Kosovës?
Po në mendoj që këtë nuk mund të shofim vetëm në realitetin e ri kosovar, po duhet të shofim në realitetin e ri në gjithë shqiptar dhe në rajon ndoshta, sepse edikti i Milanës ose dokumenti kur Konstantini jep të drejtën e të jetuarit të lirë dhe në paqet e të krishterve në perëndorinë romake e nënkupton që pluralizmin fetar në kohën edhe në perëndorinë romake i cili si pluralizm në ofrohet edhe neve. Dhe falenderojmë Zotin që një nismë tillë që mati ka qenë prej një iliri, prej një njeriu të trevave tona dhe që në një formë e nënkupton vetë ose e dëshmon që kjo tolerancë ndërfetare të cilën shqiptarët të jetojnë sot e që duhet të jetojnë e ka zanafillën në zemrën e dikun atje thellë në vetdijen dhe në identitetin e popullit shqiptar. Sot do të thotë që ne duhet të arrijmë freskojmë këto mundësi të reja të cëtë për na jep liria si që thash më parë dhe ta fisni krojimit menduarit tonë. Jo vetëm për të jetuar së bashku në të menduarit dhe përcaktimit kolektiv të njerëzve, po të jetuarit veç e veç se i cili lirin e vetë dhe duke lejua ato që të bashkohet me të gjithë të tjerët që pastaj mund të kryojnë komunitetet e veçanta ose kishat e veçanta që bashkojnë individin e një tërsi.
Im Zot Lucian Augustini, edikti i Milanos ka qenë në qendër të konferences organizuar nga ju si peshkvi katolik të Shqipëris në mbajtur 27 prill në Tiranë një konferencë ndërkombëtare. Cili është mesazhi që deshet ti transmetoni realitetit se sotëm shqiptar përmes kësaj konferencë?
Konferenca i peshnore e Shqipërisë në kuadër qoftë vitit të festë që në jemi duke jetuar, qoftë edhe në përputhjen e këtij viti pikrisht me 1700 vjetorin e ediktit të Milanit, kemi dashur që të bëjmë disa nisma të ndryshme. Njëra prej tyre ka qenë konferenca shkencore lidhur me 1700 vjetorin e ediktit të Milanit apo lirisë të fesë krishterë. Dhe me siguri porosia është duke filluar prej njohjes të realitetit, sepse në qoftë se nuk e njohim historinë tonë mirë, zanafilën, atëherë nuk mundemi edhe të shohim gjërat të cilat janë. Pra, kemi dashur që vetëm të bëjmë jo vetëm njohjen e këtij realiteti, por atëherë edhe të shofim të bëjmë një themi një hecje gjatë shekujve të kretve primtarisë që fillimin e kapi krisht aty me lirin e krishter.
E realiteti i Shqipërisë është i veçantë sepse në një periudhë jo tepër të largët, kjo e drejtë, një të drejtët më themelore që jo vetëm shkelur, por ndaluar me ligj një shtet që shpalli veten ateist.
Po pikrisht liria fetare është e drejta themelore e lirisë njerëzore dhe kjo jo vetëm që kisha qoftë në themi dokumentet e saja apo në fjalimet e papëve e ka kërkuar, por kjo është edhe në konventën ndërkombëtare. Për këtë arsye, duke pasur parasysh edhe atë të kaluar të idh të popullit shqiptar, ka ndikuar shumë që të kuptojmë më mirë domethënien e lirisë së krishterë, të cilën biri i lir Konstantini jeta të gjithë të krishterëve në Perandorinë Romake.
Imzot Zevgarshi, edikti i Milanos dhe sfida që ka sot realitetin në trevër shqiptare, në veçantinë në Ballkan, janë vërtet disa mos respektime vlerash që ende kufizimi i bashkive fetare në mënyrë publike shpeshherë has disa pengesa, has në vështirësi edhe jo të vogla.
Pa në kontekstin e diktit Milanos, me të vërtet mund të flitet për sfida, edhe jo të vogle për shumë të bile, se i përket trevave të vendeve balkanike, sidomos të diocezave tona, por kisha me thonë jo aq shumë në lamin e veprimtarisë të kishës katolike, aq shumë sa në anën tjetër, sepse kur flasim për krishtenim, edhe kur flasim për kohën e diktit Milanos, atë flitet për krishtenimin përgjithësi, jo vetëm për katolik. Pra, këtë kontekst, ne që jemi në ato vende ku shumica janë përkatësisë fetare ortodokse, e hasim në disa pengesat e cilat pengojnë që hecja tjetë e lirë për para për të gjithë. Pra sy se ato implikohen shumë nxarje të spektrit politik, spektrit nacional, e gjanave tjera dhe bëndë një konglomerat i elementeve të cilat nuk lejojnë që të lirë shumë të shkohet për para për një përparim për të armën për të gjithë. Por me kohë, me dures, duhet përbalohet gjithat ato për të miren të gjithëve.
E imzot do të Gjergje, duke u lidhën me këtë pohim të imzot Gashit, është edhe momenti që gjërat të thuan me një dashamirësi e respekt, por edhe guxim, duke i thirrur me emër pengesat, vështirësitë, sepse ky përvjetor duhet të jetë një nxitje për të tejkaluar ato vështirësi që ndoshta ende ekzistojnë mes bashkësive fetare, por edhe në realitetin e shoqërive.
Po, unë mendoj që koha është të jemi të sinqert, në rrët të parë. Sukur me vetë vetën, ashtu edhe kërshi dashurisë që ndjejemi për tjerët. Dhe nëse ka nevoj për të ri shikua në mërëdin e zemrës dashurin për ta afërmin, atërë në sukur ne të krishterët që jemi të detyruar prej Zotit tonë Jezu Krishtin, një ashtu i ftojmë të gjithë njerëzit që të rishikojnë zemrën e tyre dhe të rinë ndërtojnë dashurin për neve. Po jo li ilustraj këtë me një bisedë spontane të cënë kam pasën me disa një shkolla dhe një pyetje të cënë me shtroj një nga bashkollësit në këtë takim. Çfarë mendoj unë se i peshë katolik për njerëzit me mjekra që në nënkupton të njerëz të cëtë të në bartën ide ekstremiste në Kosovë. Atëherë përgjigja ime ishte shumë e thjeshtë dhe njerëzore. Unë nuk mendoj se çfarë mjekra bartën njerëzit. Po çfarë zemër e kanë. Nëse e kanë një zemër që më donë, ështu si që duhe une ata, atëherë ne do të gjajme gjuhën e reje të komunikimit. Sepse gjuha e dashurisë është gjuha më mira, gjuha zemrave dhe komunikimi i zemrave në rrethonat e jetës e përditshme mes njerëzve është metodologjia më mirë për të afruar njerëzit të botëkuptimeve të ndryshme, të feve të ndryshme, të pozicioneve të ndryshme dhe respektimi i lirisë së cilët që të mund të jetojë botëkuptimin dhe fejnë vetë.
E kjo natyrisht duke respektuar edhe të drejtat e tjerëve që dyshojnë nga ne. Imzot Zevgashi, të gjithë ju shkurtimisht me një fjalë, çfarë duhet mbetet aktuale nga edikti i Milanos për realitetin e sot?
Angazhimi i përgjithshëm i të gjithë faktorëve për me arritur diçka të mirë të përbashkët.
Imzot Dogjergji, çfarë dëshironi që do të jeshte gjithmonë aktuale nga edikti i Milanos?
Po, dashuria, respekti dhe bashkëpunimi për të mirën e përbashkët, sepse asgjë nuk mund të jetë e dobishme çfarë ndan, por gjithçka që bashkon mund të jetë fryt dhe dobi për të gjithë njerëzit që e bashkëndajnë, sigurt mirë në çdo të keq.
Imzat Augustini.
Po, pikrisht kjo është që të respektohet liria e plot e besimit dhe respektimi ndërsjellët në dashuri për të mirën e përgjithshme në vendet, në popullin tonë ku ne jetojmë.
Faleminderit e punë të mbarë.